Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Нүкілей Бестай. Алда тыңдайтын хабарларыңызды айтып өтейін. Венада бас сауғалап жүрген Әлнұр Мұсаев өзін біреулер ұрлап әкетпек болған шабуылды растап Азаттыққа сұхбат берді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Алматыдағы өкілі сайлау заңына оппозициялық партиялар ұсынған өзгерістерді Қазақстан енгізеді деген үмітін білдіріп отыр. Жетімдерді қамқорлығына алған қайырымдылық қор кезінде балалардың баспанасы болған жертөледен айырылатын болдық дейді. Қымбатты ағайын, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Азаттықтың интернет сайтына кіріп жүріңіздер. Оны azattiq.org деп ашасыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Астанаға Америка Құрама Штаттарының Қазақстандағы төтенше және өкілетті жаңа елшісі Ричард Хогланд келді. Ричард Хогланд Американың мемлекеттік департаментінде ұзақ жыл қызмет еткен кәсіби дипломат. Қазақстанға елші боп тағайындалардан бұрын ол ақштың Тәжікстандағы елшісі және ақштың Түркменстандағы сеніп тапсырылған істерін уақытша атқарған өкілі болды. Венесуэла президенті Уго Чавес жұма күні Орынборда Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Мақсат қос ел байланысын нығайту. Кездесуден кейін президенттер энергия және әскери әріптестік келісімдеріне қол қою рәсіміне қатысты. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин кеше Чавеспен Мәскеуде кездесті. Путин кездесу барысында Ресейдің Венесуэлаға ядролық энергия көздерін дамытуға көмектесіп және Ресей қару-жарағын сатып алу үшін Венесуэлаға 1 миллиард доллар шамасында қарыз беретіндігін айтқан еді. Түркменстанда көп партиялы жүйе орнайды. Жұмада қабылданған жаңа конституция осындай мүмкіндікке жол ашып отыр. Атазаң бойынша елде нарықтық экономиканы қалыптастыруға мүмкіндік берілмекші. Азаптауға тыйым салу, жеке меншік құқын қорғау сияқты реформаларда қамтылатын болады. Бұл жаңа құжат халық мәслихатын таратып, парламенттің құзырын күшейтуге жағдай жасап отыр. Қырғыз орталық сайлау комиссиясының төрайымы қызметінен кетті. Клара Кабылова жергілікті сайлаулар қарсаңындағы бұл қадамын Құрманбек Бәкеевтің ұлының Қоқан Лоқысынан кейін мәжбүрлі түрде жасалып отыр деп түсіндірді. Орталық комиссия 5 қазандағы сайлаулар қарсаңында оппозициядағы үміткер Ишенбай Қадырбековтің қамаудан босатылуына шақырған еді. Максим Бәкеевке бұл әрекет ұнамады дейді төрайым. Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Аустрияның астанасында Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы генерал Әлнұр Мұсаев пен оның тілмашын ұрлап алып кету әрекеті болды. Аустрия прокуратурасының мәлімдеуінше, Вена көшесінде қарулы 4 адам Мұсаев пен оның тілмашы Аустрия азаматшасы Лидия Айхмайерді ұрлап әкетуге тырысқан екен.
Ауғанстанда қауіпсіздік ісі нашарлауда. Біріккен ұлттар ұйымының арнайы өкілі Кай Эйттің Reuters ақпарат агенттігіне айтуынша, ауған полициясын нығайтуға әлем күш салуы тиіс. Әсіресе соңғы 3 айда жағдай ұшыға түсуде. Мұның өзі елдегі қайта қалпына келтіру істеріне кедергі болып отыр. Биылғы жылы мұнда 3000-дай адам қаза болған екен. Пәкістан президенті өз елі егемендігін Пәкістанның достарының құрметтеуіне шақырды. Асиф Али Зардари Мырза бұл мәлімдемесін Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында сөйлеген сөзінде жариялады. Ол бейсенбідегі осы сөзінде таяуда жарияланған хабарларға сілтеме жасады. Ол хабарларда Пәкістан жеріндегі содырларды нысанаға алудамыз деп, Америка Құрама Штаттарының бастауындағы күштердің Пәкістанның территориясына рейд жасағаны жөнінде айтылған болатын. Зардари мәлімдеме жасаған сол бейсенбі күні ақш тарапы ауған шекарасында Америка күштері мен Пәкістан әскерінің өзара атысқанын хабарлаған еді. ақш және Украина президенттері дүйсенбіде кездеседі. Джордж Буш мырза Ақ үйде Виктор Ющенкомен кездесуі кезінде Украинада демократия мен қауіпсіздікті, ұлттық егемендікті қайтсе нығайтуға болады деген сауалды талқыламақшы. Сондай-ақ Украинаның НАТО мен Еуроодаққа мүшелік жайы да сөз болады деді Ақ үй өкілі. Түрік ұшақтары күрд көтерілісшілерінің нысандарын бомбалады. Бейсенбі күнгі ол шабуылдар Ирактың солтүстігіндегі Қандил таулы аймағын көздеген екен. ПКК өкілдері бұл жөнінде алдын ала білгендіктен де базаларын басқа жерге көшіріп үлгірген екен. Иран президентіне қарсылық шеруі Нью-Йоркте өтті. 300-дей шеруші Махмуд Ахмадинеджадты жиі-жиі антисемиттік мәлімдемелер жасайды деп айыптады. Сондай-ақ шерушілер Иранды ядролық қару жасамақшы деп жазғырып отыр. Иран президенті Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы жұмысына қатысу үшін барған болатын. Мыңжылдықтың даму нысандары бағдарламасының саммиті Біріккен Ұлттар Ұйымының бас пәтерінде бас ассамблея барысында болды. Оған қатысқан ел үкіметтері мен қайырымдылық қорлары және бизнес өкілдері 16 миллиард доллар мөлшерінде қаржы жинауға уәде берісті. Ол қаржы әлемнің кедей елдеріндегі кедейлікті азайту, сырқат атаулымен күрес, білім беруді жақсарту бағдарламаларына жұмсалатын болады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаты хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Алда тыңдайтын хабарларыңызды тағы естеріңізге сала отырайын. Венада бастау олап жүрген Әлнұр Мұсаев өзін біреулер ұрлап әкетпек болған шабуылды растап, Азаттыққа сұхбат берді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Алматыдағы өкілі сайлау заңына оппозиция ұсынған өзгерістерді Қазақстан енгізеді деген үмітін білдірді. Қазақстанда түсік жасатушылар саны артып, соның салдарынан әйел денсаулығы төмендеп бара жатқаны айтылып отыр. Және Рамазан айында Қадір түнінің қасиеті мен ерекшелігі туралы айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайық. Австрия астанасы Венада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы генерал Әлнұр Мұсаевқа шабуыл жасалып, оны ұрлап әкету әрекеті орын алды. Қазір Австрия прокуратурасы Мұсаевты шетелдің билігі ұрлап әкетуді жоспарлаған жоқ па деген күдікті істі тергеуде. Жұма күні Әлнұр Мұсаев Азаттыққа берген сұхбатында өзіне және жанындағы аудармашысы Лидия Эйкмайерге шабуыл болғанын, қарулы топ жетіп келіп күш қолданғанын, өзінің олармен көшеде арпалысып төбелескенін айтты.
По данному конкретному факту, значит, 22 сентября утром при выходе из дома, где я живу, значит, на меня, сопровождавшую меня,
нақты оқиғаға келетін болсақ, яғни 42-22 күні таңертең мен тұратын үйден шығып келе жатқанда, маған және менімен бірге болған тілмаш қызға қарсы қарақшылық шабуыл орын алды, дейді Әлнұр Мұсаев. Орыс тілінде үніңді шығарма деген сөздер айтқан шабуылдаушыларға қарсылық көрсетіліп, көшедегілер айқай-шу шығарған соң қарулы адамдар көліктеріне отырып қашып кеткен. Мұсаев ол шабуылдаушылар өздерін басып әкетпекші болғандығын айтады.
Да, это было 4 человека, вооружённые пистолетами, которые пытались нас физически нейтрализовать для того, чтобы внутри машины или убить.
Олар тапаншамен қаруланған 4 адам болды. Олар бізді не өлтіріп, не бір жаққа кету үшін көліктің ішінде күшпен бейтараптандыруға тырысты. Қазір бұл іс бойынша тергеу жүріп жатыр, дейді Мұсаев. Сөйтіп қарулы 4 адаммен қақтығыста Әлнұр Мұсаев та оның тілмашы да жараланды.
Да, я чувствую себя нормально. После инцидента я прошел полное медицинское.
Я мен қазір өзімді жақсы сезінемін. Төтенше оқиғадан кейін толық медициналық тексеруден өттім. Дәрігерлердің қорытындысы бойынша мен амбулаторлық ем қабылдадым, дейді ол. Өзінің денсаулық жайында. The Wall Street Journal газетіне Австрия прокуратурасының өкілі хабарлағанда, прокуратура Әлнұр Мұсаевты күштеп алып кету әрекетіне шетелдің қатысы жоқ па деген күдікті тергеуде. Осыған дейін де Венада Мұсаевқа қастандық жасалған. The Wall Street Journal газетіне Австрия прокуратурасы айтқандай, прокуратура Әлнұр Мұсаевқа одан да бұрын 17 шілде күні қастандық жасамақ болғанда анықтаған, тіпті олардың біреуінің есімі де белгілі болды деген. Алайда бұл прокуратура ол адамның аты-жөнін айтудан бас тартқан, бірақ газеттің ол адам Қазақстаннан келді деген сауалына прокуратура өкілі ол сол аймақтан деп қана жауап қайтарған. Ал Қазақстанның Вашингтондағы елшілігі осы оқиғаларға байланысты сауалдарға жауап бермеді. Әлнұр Мұсаев Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы, Ұлттық қауіпсіздік комитет төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары, Қазақстанның Венадағы бұрынғы елшісі әрі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы бұрынғы өкілі Рахат Әлиевпен бірге өткен жылы Австрияға қашып, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты жемқорлыққа белшесінен батты. Батыстың мұнай компанияларынан миллион даған миллион доллар пара алды деп айыптағаны белгілі. Өз кезегінде Рахат Алиев Ақорданың сыбайласқан жемқорлыққа қатысы бар делінген бірқатар құжатты шілде айында The Wall Street Journal газетіне бергенінде болатын. Ол туралы сіздер Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Сонымен қатар естеріңізге сала кетейік, Әлнұр Мұсаев пен Рахат Алиев бас сауғалап Венаға қашып кеткеннен кейін Қазақстанда екеуінің де үстінен тұрақты қылмыстық топ құрып басқарды, мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деген ауыр айыптар бойынша қылмыстық іс қозғалып, олар сырттай ұзақ жылдарға түрме жазасына кесілген болатын. Азаттық радиосының ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігімен және ұлттық қауіпсіздік комитетінен бұған қатысты мәлімет алмақ болған әрекеті әзірше нәтиже бермеді. Ал ақштың вице-президенті Дик Чейни мен және мемлекеттік хатшы Кандализа Райспен келіссөз өткізу үшін Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәженнің алдағы аптада Вашингтонға баруы да жоспарланып отыр. Ақ үй Венадағы кісі ұрламақ болған әрекетке ешқандай түсініктеме бермеді. The Wall Street Journal газетінің атап көрсетуінше, Қазақстанның ресми билігімен кешегі жоғарғы лауазымды тұлғалардың арасындағы қазіргі текетірес ақштың президент Нұрсұлтан Назарбаевпен жақсы қарым-қатынас орнату әрекетіне қиындатып отыр. Сонымен Ресей мен Қытайдың қақ ортасында орналасқан стратегиялық геосаяси жағдаймен және уран және түрлі түсті металдары бар мұнайға бай Қазақстан маңызды ел екені белгілі. Қымбатты ағайын, сонымен қатар Әлнұр Мұсаевпен сұхбаттың толық нұсқасын Азаттықтың сайтынан оқып тыңдай аласыздар. Ол үшін azattiq.org деп теріңіздер. Құрметті радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алады. Осыған дейін ресми Астана елдегі заңдарды халықаралық талаптарға сәйкестендіруге керек. Бұған байланысты сайлау туралы заң жобасы бойынша оппозициялық партиялар жасаған ұсыныстарды әділет министрлігі бастаған жұмыс тобы қарайды деген үміт білдіріп отыр. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы орталығының басшысы Александр Кильчинский. Ол бұл үмітін 42-тің 26 күнгі Астанада өткен жиында айтты. Оның айтуынша, заң жобасы алдағы апталарда парламентке түседі, бірақ оппозиция өкілдері биліктің оппозиция ұсыныстарын қолдайтындығына күмән келтіреді. Тақырыпты Астанадан тілшіміз Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
Жиын тақырыбы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңындағы елдегі саяси жүйені дамытуды заңмен қамтамасыз ету. Осы отырыста хабарланғандай сайлау туралы заң жобасы бойынша Азат және ОСДП оппозициялық партиялары бірнеше ұсыныс жасағаны белгілі. Олар өздерінің заң жобасын жасаған. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы орталығының басшысы Александр Кильчинский осы ұсыныстарды әділет министрлігі бастаған жұмыс тобы қарайды деп үміттенеміз деді.
Хочется надеяться, что внесенные предложения будут учтены рабочей группой под эгидой Министерства юстиции.
Кильчинскийдің мәліметінше заң жобасындағы соңғы түзетулер алдағы апталарда мәжіліске түсуге тиіс. Өз кезегінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының институттары саяси партиялар және сайлау туралы заң жобаларын демократия принциптеріне сәйкестігін тексеріп беруге дайын деді ол. Ұйымның Астанадағы орталығының басшысы Кильчинский айтып өткендей, бұл жұмыс заң жобалары парламентке түспей тұрып жасалу керек.
Соответствующая оценка должна быть осуществлена до поступления законопроекта на рассмотрение в парламент.
Бұл орайда саяси партиялар және сайлау туралы заң жобаларын өзгерту жұмыстары биылғы жылдың соңына дейін жасалу керек деді ол. Бірақ кейбір саясаткерлер биліктің оппозиция ұсыныстарын қолдайтындығына күмән келтірді. Мысалы, жалпыұлттық социал-демократиялық партия заңгері Мәриям Қабденованың мәліметінше, орталық сайлау комиссиясы сайлау кезінде көшедегі жарнаманың 60% бір партияға беруді ұсынып отыр деді. Демек, насихаттың 60% Нұр Отан партиясы жүргізеді де, қалғаны өзге партияларға қалады деді ол. Екіншіден, оппозициялық партиялар сайлау кезінде электронды дауыс беру жүйесін жою керек деп отыр. Ал билік керісінше оны қалдыру керек деп есептейді. Үшіншіден, оппозиция парламентке енетін партиялар үшін қойылған 7%-дық шекті 5%-ға дейін азайтып, парламентке енетін партияларды кем дегенде 3%-ке дейін жеткізуді ұсынып отыр. Ал орталық сайлау комиссиясы тек 2 партияны өткізбекші дейді заңгер. Осылайша, жалпыұлттық социал-демократиялық партия заңгері Мәриям Қабденованың пікірінше, билік халықаралық стандарттарға сай болатындай, саяси партиялар туралы заңға да өзгеріс енгізетін ұсыныс жасайды деп сенудің қажеті жоқ.
Я думаю, что не стоит обольщаться, что власть внесет предложение по внесению изменений, дополнений в закон о политических партиях, которые будут также соответствовать международным стандартам.
Бұрынғы мәжіліс депутаты Қазақ гуманитарлық заң университеті университетінің профессоры Амангелді Айталы да осы пікірді ұстанады.
Парламентте оппозициялық партия бар дегенде бір партия, екі партия өтір. Оның өзінде де қай партияны өткізуді, ол партиядан кімдерді депутат еткізіп өткізуді мәжіліске биліктің өзі реттейді. Және біздің бүгінгі халық парламенттің бар болсын, маған жақсы мектеп салып беріңдер, біздің ауылға жол салып беріңдер дейді. Біздің халық ол сайлау қалай болып жатыр, бұрмаланып жатыр ма, басым көпшілігінің хабары жоқ. А билік осын жақсы пайдаланады.
Күретамыр қоғамдық қорының вице-президенті Жасарал Қуанышалинде осы оймен келісіп отыр. Бірақ қазіргі режим мәңгілік емес дейді қоғам қайраткері Қуанышалин.
Бұндай жиындар өтуі тиіс, өткізу керек, тіптен керек десе болашақ үшін. Өйткені бұл режим мәңгілік емес қой, ертең кетеді, сол кезде осы ұсыныстар іске асуға тиіс. Ал енді бұл режим, жеке адамның режимі дәуірлеп тұрған кезде, бұдан бірдеме шығады деп мен ойламаймын. Өйткені олар өздері отырған бұтақты өздері шаппайды ғой. Шын мәнінде адал таза сайлау өткізу деген сөз бұл режимді құрту деген сөз.
Қазақстан президенті Назарбаевтың өзі ұйымның парламенттік ассамблеясында Қазақстанда кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек деген. Ал Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мәліметінше Қазақстанның былтыр Мадридте жасаған уәделерін орындау заңмен міндеттелмейді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Құрметті тыңдаушылар, сонымен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы өкілі сайлау заңына оппозициялық партиялар ұсынған өзгерістерді Қазақстан енгізеді деген үмітін білдіріп отыр. Ал бұл арада оппозиция оған сенім артпай күдік келтіріп отыр. Айта кетейік, Қазақстан 2010 жылы ОБСЕ-ге төрағалықты алады. Осыған дейін ресми Астана елдегі заңдарды халықаралық талаптарға сәйкестендіруі тиіс. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қымбатты тыңдаушылар, соңғы жаңалықтарды айтып өтейін. Венада бас сауғалап жүрген Әлінұр Мұсаев өзін біреулер ұрлап әкетпек болған шабуылды растап азаттыққа сұхбат берді. Астанаға ақштың Қазақстандағы төтенше және өкілетті жаңа елшісі Ричард Хоугланд келді. Венесуэла президенті Уга Шавес Орынборда Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Қаржылық көмек жоспары Құрама Штаттарда қабылданбай қалды. Түркменстанда көп партиялы жүйе орнамақшы. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақтағай назаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Жетімдерді қамқорлығын алған қайырымдылық қор кезінде балалардың баспанасы болған жертөледен айырылатын болдық деп алаңдап отыр. Қазақстанда түсік жасатушылар саны артып барады. Рамазан айында Қадір түнінің қасиеті мен ерекшелігі туралы айтамыз. Сонымен қатар Түркменстанда болған атысқа байланысты ел оппозициясы басқаша пікір айтып жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді хабарларымыз тарқата отырайық. Алматы маңындағы жетім және тәрбиелеушісі жоқ балаларды қамқорына алған Парзан қайырымдылық қорының басшысы Әмина Әжібаева соттың шешімімен Дорожник шағын ауданындағы жертөледен айырылайын деп жатқанын хабардар етті. Кезінде Әмина апайдың қамқорлығындағы балалардың баспанасы болған, бүгінде 40 шақты баланы асырауға қажетті заттар сақталатын орынға айналып, қойма ретінде пайдаланылып отырған жертөле сот шешімімен бұл қордан алынайын деп отыр. Тақырыпты Ермек Болтай жалғастырады.
Аталған жертөлеге байланысты да үстіміздегі жылдың тамыз айынан басталған екен. Оның жоғары қабаттарындағы пәтерлерде тұратын тұрғындардың кейбірі наразылық білдіріп, тиісті мекемелерге шағымданған. Әмина Әжібаеваның өз асырып тәрбиелеп отырған балаларды мектепке дайындау үшін осы тұрғын үйдің алаңқайына базарға сататын мал алып келген.
Әр күзі біз мал сатамыз. Сол мал сатқан кезде осы жерде 1-2 күн қойлар осы жерде қалды. Қалған енді осы кімнің жеп отқан жері жоқ. Содан енді бірінші проблема содан басталды. Содан бір күні милиция шақырыпты бұлар, мына қой бағып жатыр мына жерде деп. Сол мен өзім келдім. Келсем осы деген бақып төбеде бір орыс әйел түсіп, "Мне в КНБ родственники работают. Я вас отсюда выкурю. Вам дом дали, уходите" деп. Сонда обидно. Енді қазақ келіншектердің келіп қойларды теуіп, балаларды тепкілеп сөйткені ұят болды мысалға.
Әмина Әжібаева айтқан көршінің де пікірін білмек болып, оның пәтеріне барғанымызды, бізге есікті ешкім ашқан жоқ. Үстіміздегі жылдың 14-ші тамыз күні қайырылымдық қорына қарайтын жертөлені тексеруге Алматы қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының бастығы Тазабекова мен Жетісу ауданына қарасты эпидемиологиялық бөлімнің маманы Күзембаева келген. Сонымен қатар олар аталған қордың басшысына Алматы қаласының ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің тапсырмасымен келгендерін айтқан. Аламина Әжібаева болса, ұлттық қауіпсіздік комитетінің жетімдердің жертөлесін не себепті тексеруге тапсырма берген түсінбей отырғанын айтты.
Содан кейін мен айттым, немене бітіріп жүрсіңдер, кімнің анесімен, қай немен тексеріп жүрсіңдер деп едім, күнбе орда Алматы деді. Содан мен айттым, әй, бұл не істегендерің, бұл енді күнбеға басқа жұмыс жоқ па, бұл жетімдердің ұясын бұзатында, енді ол жерде ер азаматтар, құдай деген жігіттер бар ғой.
Осы мәселеге байланысты ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызда ол жақтан қандай да бір мәлімет алудың мүмкіндігі болмады. Алматы қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасы тексеру жұмыстарымен шектелмей, парзан қайырымдық қорының үстінен сотқа арыз түсірген. Бұл істі қараған Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты санитарлық талаптардың бұзылғанын ескеріп, парзан қайырымдық қорына Дорожник шағын ауданындағы жертөлені босату туралы шешім шығарыпты. 40 баланың шешесі Әмина Қажы көпқабатты үйдің астындағы жертөлені санитарлық талаптарды бұзғандығы үшін емес, оған белгісіз біреулердің көзі түсіп отырғандықтан алып қойып жатқандығын айтты.
Тартып алам дегенде қарағанда керек болды. Но әдемі болды ғой қазір.
Ал бүгінгі таңда парзан қайырымдық қорында 40 бала тәрбиеленіп жатыр екен. Олардың арасында ислам дінін қабылдаған өзге ұлттың өкілдері де бар. Айша Пичугина Әмина Әжібаеваның тәрбиесіне өтпестен бұрын Алматы қаласының көшелерінде қайыршы болғанын айтты.
Парзан қаласына мен 5 жасымда келгем. 5 жасым бұрын мен тілемші болып жүрген, базарда жүрген. Мамам мені арақ алып кел, анау-мынау алып кел деп жіберген. Сол кезінде перше амин дегеннен кейін осы жерде мен қалдым. Алхамдулиллах мен бұл жерде жақсы өмір сүріп жатырмын, жақсы тұрып жатырмын, киім бүтін, тамағым тоқ. Мен бұл жерде ислам дінін үйренген соң мен Пичугина Айша болдым. Бұрынғы менің атым Пичугина Татьяна болған. Енді мен алхамдулиллах мұсылманмын.
Әмина Қажының қолында өнерге бір табын жақын балалар да бар. Солардың бірі 12 жасар Әбілахат Әлнұр туған анасындай болып кеткен Әмина Әжібаева арнап өлең шығарған екен.
Дінім ислам пайғамбарым Мұхаммед, мұсылман жүрегінен шығар жылы леп, жетім бағып мұқтаздарға көмектескен Әмина Қажы апамызға мың бір рахмет. Әмина апа бұзы сүріп бағып баққан, қамқор шығып жаны ашып жасы аққан, 10 жыл бойы жетімдерге пана болып, Аллах пен адамзатқа бірдей жаққан.
Соңғы 12 жылдың ішінде Әмина Әжібаеваның қолында 100-ден астам бала тәрбиеленіпті. Олардың көбісі ер жетіп, үлкен өмірге аяқ басса, кейбірі өздерінің туысқандарымен қайта табысқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, жетімдерді қамқорлығына алған қайырымдылық қоры балалардың баспанасы болған жертөлені ұлттық қауіпсіздік комитеті тартып алмақшы деп отыр. Айта кетейік, Әмина Әжібаева қамқорлығын алған басқа да ұлт өкілдері, оның ішінде Айша деген атын ауыстырған Татьяна сияқты орыс балалардың барлығы мұсылмандықты алған. Бұл тұрғыда кейбір адамдар Әмина апайдың балаларды мұсылмандық жолға салып жатқанына күдік келтіріп, сен вахабистерді тәрбиелеп жатырсың деп айтқан.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, дәрігер мамандар Қазақстанда жасанды түсік жасатушылар саны қайта өскенін айтып отыр. Олар жоспарсыз жүктіліктен кейін жасанды түсікке барушы әйелдер санының көбеюін қоғамда ол туралы ақпараттың аздығымен байланыстырады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан толығырақ тыңдайық.
Статистикалық дерек бойынша Қазақстанда жылына 125-127 мың түсік жасалынады. Бұл бұдан 10 жылғы бұрынғы көрсеткіштен төмен болса да мақтанарлық көрсеткіш емес дейді Алматы қалалық денсаулық сақтау департаментінің бас акушер-гинекологы Надежда Кобзарь.
Первый приказ по программе планирования семьи в городе Алматы был подписан в 93-м году.
Алматы қаласында отбасыны жоспарлау бағдарламасының алғашқы бұйрығына 1993 жыл қол қойылды. Ол кезде түсіктер саны тым көп болатын. Бір Алматының өзінде жылына 40 мың түсік жасалынды. Бұл бағдарламаның енуі жағдайды біршама жақсартқанмен, өкінішке орай соңғы жылдары жасанды түсік саны қайта көбейіп барады. Дерек бойынша қазіргі уақытта Алматыда жыл сайын 20-22 мың түсік жасалынады. Бұл дегеніңіз бізде әрбір үшінші жүктілік тоқтатылады деген сөз.
Практически, каждая третья беременность у нас прерывается, то есть является нежеланной беременностью, она прерывается.
Дәрігерлер қазіргі таңда жоспарсыз жүктілік салдарынан түсік жасатқысы келетін әйелдердің ауруханаға кеш баратынын алаңдайды. Себебі оны неғұрлым кеш жасаған сайын соғұрлым зардабы көп болады деп ескертеді дәрігерлер. Ал Қазақстанда 28 апта болған жағдайда да жасала беретін көрінеді. Сондай-ақ дәрігерлердің айтуынша қазіргі таңда түсік жасатудың технологиясы дамығандықтан көптеген әйелдер үшін ол өкінішке орай жоспарсыз жүктіліктен құтылудың жалғыз жолы болып отыр. Егер әйелдер жүкті болмаудың алдын алатын контрацептивтік құралдар жайлы білетін болса, онда қазіргідей түсіктер саны да кемитінеді дейді мамандар.
Когда у нас произошло уменьшение количества абортов?
Бізде түсіктер саны қашан кеміді? Біздің қолымызда гуманитарлық болсын, көп көлемді контрацептивтік құралдар болған кезде, қазір гуманитарлық көмек ретінде берілген контрацептивтік құралдар айтарлықтай көп емес. Денсаулық сақтау департаментінде жыл сайын оған 15 миллион теңге бөлінеді. Бұл әрине жеткіліксіз. Оларды әлеуметтік жағдайы нашар әйелдерге, жастарға таратамыз. Бір жақсы 15-18 жас аралығында қыздар арасында түсіктер санының көрсеткіші бұрындары жылына 400-500 болса, қазір 150-ге дейін азайды.
Общее количество 15-18 лет делалось до 400-500 абортов, то сейчас ежегодно количество это уменьшается.
Дейді дәрігер Надежда Кобзар. Қазіргі уақытта Қазақстан бойынша жастарға дәрігерлік кеңестер беретін орталықтар ашылып жатқан көрінеді. Онда кез келген жас арнайы тіркелмей-ақ кеңес алуға болады екен. USAID Здрав Плюс жобасының маманы Галина Гребенникованың айтуынша, жасанды түсік жасай отырып, әйел адам өз өмірін тәуекелге тігеді.
По данным Всемирной организации здравоохранения,
дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша жыл сайын 80 миллионға жуық әйел жоспарсыз жүктілік мәселесімен кезігеді. Олардың жартысынан көбі жүктілігін жасанды жолмен тоқтатады. Олардың 19% медициналық жағдайдан тыс жолдарға барып, өз өмірін қауіпке тігеді. Нәтижесінде жыл сайын 68 мың әйел одан көз жұмады. Олардың барлығы қоғамда жоспарсыз жүктіліктің алдын алу туралы ақпараттың жеткіліксіздігінен болып отыр.
Все это связано с тем, что низкая информированность населения о методах контрацепции, о методах.
Қазіргі уақытта Қазақстанда жасанды түсік жасатушылардың жас ерекшелігі 14-50 жас аралығында көрінеді. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдаушылар, Қазақстанда түсік жасатушылар саны артып, оның зардабы әйелдердің денсаулығы төмендеп кеткен. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Рамазан айындағы қадыр түнінде періштелер жерге түсіп, мұсылмандардың мінәжаттарын тыңдап, олардың осы түнгі оқыған дұғалары мен тілектері қабыл болады делінген. 42 айының 20-сынан 27-сіне қараған түні әлемдегі мұсылман әлемі үшін қасиетті түн болып саналатын қадыр түні. Мұсылман қауымның асыға күтетін түні қадыр түнінің қасиеті мен ерекшелігіне Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы тоқталады.
Күн жұма, қасиетті Рамазан айының 26-шы жұлдызы. Дәл бүгін, яғни 27-сіне қараған түні мұсылмандардың ерекше құрметпен қарайтын қадыр түні. Осы түні Мұхаммед пайғамбарға Құранның алғашқы сүресі түскен дейді дінтанушы Хайрат Исен.
Қасиетті айлардың ішіндегі ең Алла Тағаламның алдындағы беделдісі осы мына ораза айы болатын болса, осы айдың ішіндегі ең қасиетті түн қадыр түні. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһуның тұртауына шығып, сол жерден ең алғаш Жәбірейіл алейхиссаламнан Алла Тағалам вахи келіп, Құранның ең алғашқы ақыры бисми раббикаллази халақ халақал инсана мин алақ солай басталатын ең алғашқы қасиетті Құранның сүрелерінің түскен күн.
Мұсылмандық парыздарын қаза қылмай орындап жүрген тақуа Абай Мауқара қадір түні қасиетті оразайының соңғы 10 күндігінің ішінде қазіргі 26-сынан 27-сіне қараған түні діни ғұламалардың барша мұсылманға бекіткен күні деп отыр.
Соңғы 10 күннің тақ күнінің біреуінде қадір түні жасырулы деп есептелген. Соған қарағанда соңғы 10 күннің ішіндегі 3-тен 4 рет кезігетін тақ күндердің біреуі қадір түні болып шығу әптен ықтимал. Ал енді 26-сынан 27-сіне қараған түн дегеніміз бұл енді барлық мұсылмандарға арналған ислам ғұламаларының енді бір күнді пәтуа етіп бекіткендігі. Сондықтан бұл бар адамның күзететін түні, бұл енді ресми қадір түні. Ал енді басқа тақуа адамдар үшін соңғы 10 күнді ұйқысыз өткізу, әсіресе тақ күндерінде тағат ибадаттарын көп мөлшерде жасау ол тағыз тақуалықтың бір көрінісі болып есептеледі.
Орталық мешітке ағылып келіп жатқан жамағатқа Құран оқып беріп отырған мешіттің имамы Бақытжан Мөлдір Қарагүлі Қадір түні жөнінде жұртқа бұлайша уағыз айтып жатыр.
Алла Тағала баршаларыңыздың бүгінгі ниеттеріңіз қабыл еткей. Мына биылғы жылы қасиетті Рамазан айы, яғни айлардың сұлтаны болатын болса, қасиетті жұма күндердің сұлтаны болып табылады. Түндердің сұлтаны қасиетті Қадір түнде бүгін Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Қадір сүресінде кім деген осы түні Алла Тағаланы еске алып құлшылықта болатын болса, Алла Тағала оған 1000 айдан артық сауап жазады деген. Бір түнді босқа өткізбей, Алла Тағаланы еске алып, бұрынғы күнәларымызға кешірім тілеп, болашақта Алладан жақсылық сұрайтын болсақ, иншалла дұғаларымыз қабыл болатын түн. Сондықтан Алла Тағала баршаларыңыздың ниеттеріңіз қабыл етсін.
Арнайы Азаттық радиосын Өміржан Әбдіхалықұлы.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Астанаға Америка Құрама Штаттарының Қазақстандағы төтенше және өкілетті жаңа елшісі Ричард Хогланд келді. Ричард Хогланд Американың мемлекеттік департаментінде ұзақ жыл қызмет еткен кәсіби дипломат. Қазақстанға елші болып тағайындалардан бұрын ол ақштың Тәжікстандағы елшісі және ақштың Түркменстандағы сеніп тапсырылған істерін уақытша атқарған өкілі болды. Венесуэла президенті Уго Чавес жұма күні Орынборда Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Мақсат – қос ел байланысын нығайту. Кездесуден кейін президенттер энергия және әскери әріптестік келісімдеріне қол қою рәсіміне қатысты. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин кеше Чавеспен Мәскеуде кездесті. Путин кездесу барысында Ресейдің Венесуэлаға ядролық энергия көздерін дамытуға көмектесіп және Ресей қару-жарағын сатып алу үшін Венесуэлаға 1 миллиард доллар шамасында қарыз беретіндігін айтқан еді. Түркменстанда көп партиялы жүйе орнайды. Жұмада қабылданған жаңа конституция осындай мүмкіндікке жол ашып отыр. Атазаң бойынша елде нарықтық экономиканы қалыптастыруға мүмкіндік берілмекші. Азаптауға тыйым салу, жеке меншік құқын қорғау сияқты реформаларда қамтылатын болады. Бұл жаңа құжат халық мәслихатын таратып, парламенттің құзырын күшейтуге жағдай жасап отыр. Қырғыз орталық сайлау комиссиясының төрайымы қызметінен кетті. Клара Кабылова жергілікті сайлаулар қарсаңындағы бұл қадамын Құрманбек Бәкеевтің ұлының Қоқан лоқысынан кейін мәжбүрлі түрде жасалып отыр деп түсіндірді. Орталық комиссия 5 қазандағы сайлаулар қарсаңында оппозициядағы үміткер Ишенбай Қадырбековтің қамаудан босатылуына шақырған еді. Максим Бакиевке бұл әрекет ұнамады дейді төрайым.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, оқып тыңдай аласыздар.
Аустрияның астанасында Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы генерал Әлінұр Мұсаев пен оның тілмашын ұрлап алып кету әрекеті болды. Аустрия прокуратурасының мәлімдеуінше, Вена көшесінде қарулы 4 адам Мұсаев пен оның тілмашы Аустрия азаматшасы Лидия Айкмайерді ұрлап әкетуге тырысқан екен. Ауғанстанда қауіпсіздік ісі нашарлауда. Біріккен ұлттар ұйымының арнайы өкілі Кай Эйттің Reuters ақпарат агенттігіне айтуынша, Ауған полициясын нығайтуға әлем күш салуы тиіс. Әсіресе соңғы 3 айда жағдай ұшыға түсуде. Мұның өзі елдегі қайта қалпына келтіру істеріне кедергі болып отыр. Биылғы жылы мұнда 3000-дай адам қаза болған екен. Пәкістан президенті өз елі егемендігін Пәкістанның достарының құрметтеуіне шақырды. Асиф Али Зардари Мырза бұл мәлімдемесін Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясында сөйлеген сөзінде жариялады. Ол бейсенбідегі осы сөзінде таяуда жарияланған хабарларға сілтеме жасады. Ол хабарларда Пәкістан жеріндегі содырларды нысанаға алудамыз деп, Америка Құрама Штаттарының бастауындағы күштердің Пәкістанның территориясына рейд жасағаны жөнінде айтылған болатын. Зардари мәлімдеме жасаған сол бейсенбі күні ақш тарапы Ауған шекарасында Америка күштері мен Пәкістан әскерінің өзара атысқанын хабарлаған еді. ақш және Украина президенттері дүйсенбіде кездеседі. Джордж Буш мырза Ақ үйде Виктор Ющенкомен кездесуі кезінде Украинада демократия мен қауіпсіздікті, ұлттық егемендікті қайтсе нығайтуға болады деген сауалды талқыламақшы.
сондай ақ Украинаның НАТО мен Еуроодаққа мүшелік жайы да сөз болады, деді Ақ үй өкілі. Түрік ұшақтары күрт көтерілісшілерінің нысандарын бомбалады. Бейсенбі күнгі ол шабуылдар Ирактың солтүстігіндегі Кандил таулы аймағын көздеген екен. ПКК өкілдері бұл жөнінде алдын ала білгендіктен де базаларын басқа жерге көшіріп үлгерген екен. Иран президентіне қарсылық шеруі Нью-Йоркте өтті. 300-дей шеруші Махмуд Ахмадинеджадты жиі-жиі антисемиттік мәлімдемелер жасайды деп айыптады. Сондай-ақ шерушілер Иранды ядролық қару жасамақшы деп жазғырып отыр. Иран президенті Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы жұмысына қатысу үшін барған болатын. Мың жылдықтың даму нысандары бағдарламасының саммиті Біріккен ұлттар ұйымының бас пәтерінде бас ассамблея барысында болды. Оған қатысқан ел үкіметтері мен қайырымдылық қорлары және бизнес өкілдері 16 миллиард доллар мөлшерінде қаржы жинауға уәде берісті. Ол қаржы әлемнің кедей елдеріндегі кедейлікті азайту, сырқат атаулымен күрес, білім беруді жақсарту бағдарламаларына жұмсалатын болады.
Құрметті тыңдаушы ағайын, өздеріңізді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды мен айтып өтейін. АҚШ пен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы баяндама жарияланды, осыған байланысты хабар беріледі. Түркіменстанда болған атысқа байланысты түркмен оппозициясы басқаша пікір айтып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Өткен аптада Ресей өз экономикасына миллиардтаған доллар құйып, үлкен қаржы дағдарысынан аман қалғаны жайлы сөз болады. Американдық велоспортшы Лэнс Армстронг Астана клубына қосылатыны туралы айтатын боламыз. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған, қымбатты ағайын. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. 42-тің 12-сі 13 күндері Ашхабадта болған атыстан бірнеше адам қаза болды. Ол оқиға туралы ел үкіметі қарама-қайшы хабарлар таратқан еді. Енді міне түркмен оппозициясы өкілі Ашхабадта болған сол атыстарға басқаша пікір білдіріп отыр. Ол хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үргінбай таныстырады.
42-тің 12-сі 13 күндері Ашхабадта болған атыстан бірнеше адам қаза болды. Ел үкіметінің оқиғаның алғашқы сағаттарында берген түсініктемесіне қарағанда, қауіпсіздік күштері мен есірткі тасымалдаушылар арасында қақтығыс болған. Алайда атыстың соңғы сағаттарында ол топ ислам жауынгерлері еді деген хабар да үкімет тарапынан таратылған болатын. Президент Гурбангулы Бердімұхамедовтің үкімет отырысындағы анықтамасы да осы тектес болатын. Нұрберді Нұрмамедов Түркменстанда тұратын азғана оппозиция өкілдерінің бірі. Ол тіркелмеген ауыз бірлік партиясының құрушысы. Ол сондай-ақ әлгі атыс болған Хитровка ауданының тұрғыны. Азаттық радиосының түркмен қызметіне берген сұхбатында Нұрмамедов мырза Хитровка тұрғындарынан жинаған мәліметтеріне, сонымен бірге ел үкіметі және Ашхабадтағы ақш елшілігі мәліметтерін есепке ала отырып пікір білдірген еді. Оның сипаттауынша, атыс 42-тің 12-сі күні сағат түскі бірде басталып, түнге қарай ауыр артиллерияның араласуымен одан әрі күшейіп, келесі күні түсте аяқталған, яғни 24 сағатқа жалғасқан. Нұрмамедовтың хабарлауынша, оқиғаның негізгі кейіпкері Аджар деген атпен белгілі болған Құдайберді Амандурдиев деген азамат екен. Рамазанның алғашқы күндерінің бірінде Аджар үйінде ауызашар берген екен. Полиция келіп, сол отырыста болған молданы тұтқындап әкетеді. Содан кейін ақ оқиға тым жылдам дамыды деген екен Хитровка тұрғындары Нұрмамедовке. Ізінше полициядан Аджардың өзі де бой тасалай бастайды. Қауіпсіздік күштері Аджарды алғаш рет 1995 жылы түркмен үкіметіне қарсы шеруге қатысқаны үшін тұтқындап, ол бірнеше жыл түрмеде отырып шыққан екен. Бостандыққа шыққаннан кейін де құпия қызмет оның соңынан қалмай қойған деседі. Соңғы атыстардың қарсаңында әр жерде жарылыстар орын алған екен.
Өң бір айтыстылардың ора басқа да атларым дейіледі. Көктепеде жанар жағармай құю бекеттерінде және Ашхабадтағы түрік сауда үйінде жарылыстар болды. Ол үшін ресмилер аждарды айыптады. Алайда оны білетіндердің сөзінен қарағанда бұл жарылыстарға аждардың еш қатысы жоқ көрінеді.
Деді Нұрмамедов Азаттық радиосына берген сұхбатында. 42-тің 12-сінде полиция жасағы Аджардың үйіне келіп, оларға қоқан лоқы көрсете бастайды. Сол кезде Аджар анасына телефон шалған екен. Содан кейін әлгі телефон арқылы полиция басшысымен сөйлеседі. «Ісің менде болса, кел, сөйлесейік. Отбасыма тиіспе» деген көрінеді. Тұрған жерін айтады. Ол жерге, яғни Аджар жасырынған шөлмеке су толтыру зауытының ғимаратына полиция басшысы өзімен бірге Аджардың кіші ұлын ала келеді. Алайда екеуінің келіссөздері кезінде ғимарат ішінде тығылып тұрған Аджардың жақтастарының бірі полиция басшысын басынан атқан екен. Осы атыс кезінде Аджардың әлгі баласы да оққа ұшады. Президент Гурбангулы Бердімұхамедов бұл оқиға жөнінде үкіметтің арнайы отырысында хабарлап, қауіпсіздік қызметкерлерін аталған шара барысында кәсіптік деңгейде әрекет ете алмадыңдар деп сынап өтеді. 24 сағатқа созылған сол атыста Аджар да қаза болған екен. Оның мәйіті түсірілген бейнетаспа ашхабаттықтар арасында кең таралып кеткен деседі. Ашхабаттағы атыстар жөнінде Нұрмамедовтың айтқан хабарлары шындыққа көбірек жанасымды сияқты. Алайда өзге де бұлақтар секілді, бұл оппозиция өкілі де Аджардың тобының қару-жарақты қайдан алғандары жөнінде және оларға қарсы танктер мен басқа да ауыр қаруларды үкімет күштерінің қолдануына не себеп болған еді деген сауалдарға жауап бере алмаған. Сондай-ақ, болған оқиға туралы Түркменстан билігінің нақты да толыққанды мәлімет тарата алмауының сыры неде деген сауалды да ескерусіз қалдырып отыр.
Әуе толқында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қазір мен де радиотың даушығайын қалқырал тақырыпта хабарларымызды одан әр жалғастырайық. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы деген баяндама жарық көріп отыр. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырған.
Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. 42-24-де жарық көрген бұл баяндама бағытты өзгерту, Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес, саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың 3-тен 1 бөлігі мұсылмандар, 2-і бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы АқШ мемлекет хатшысы Мадлен Олбрайт пен Ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитейдж де осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі АқШ-тың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемдік күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, билігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, теке тірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы ақштың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Ол үшін ақш үкіметі мен жеке секторлардың мұсылман елдеріндегі әріптестерімен төрт бағыт бойынша жұмыс істегені ләзім. Атап айтқанда, теке тірестерді дипломатия арқылы шешу, мұсылман елдеріндегі билік жүйесін жақсарту, мұсылман әлеміндегі экономикалық жан-жақты дамуға қолдау көрсету, өзара құрмет пен түсіністікті қалыптастыру. Осы бағыттарды жүзеге асыру тәсілдері аталған баяндамада жан-жақты түсіндірілген. Бұл баяндаманың жеке даналары президенттікке үміткерлер Джон Маккейн мен Барак Обамаға және Конгресстің кейбір мүшелеріне жіберілген болатын. Егер олар әлгі баяндаманы мұқият түрде оқып шықса, онда жаңа қызметтерінде басшылыққа алуға болатын талай кеңестерді табар еді. АқШ-тың келесі президенті бұл қызметіне ресми түрде келер жылдың 20-шы қаңтарында кіріспекші. Сол салтанатта сөйлейтін сөзінде жаңа президенттің АқШ пен мұсылман әлемі байланыстарын жақсартудың маңыздылығына тоқталуына мүмкіндік туар еді, дейді баяндама.
Құрметті тыңдаушы ағайын, АқШ пен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы баяндама жарияланғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақтаған ендігі кезек азаттықтың пікір мінбер айдарына келіп отыр, яғни мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарда Алматыдағы Бектұров атындағы химия ғылымдар институтының жетекшісі ғалым Қажымұхан Арновқа сөз бермекшіміз. Ол өзі басқаратын мекеме мен Сокольский атындағы органикалық каталис және электрохимия институтына қатысты қалыптасқан жағдай туралы пікірін ортаға салады.
Былтыр қазан айында мемлекет қаулы шығарған осы Қосекесінің акционерлеу арбырай самғау мемлекет холдингіне беру жөнінде. Бұл жөнінде біз пікірімізді былтыр білдіргеміз, әлі ерте екенін, әлі көп деген кемшіліктер бар екенін, әсіресе ұжымның өзінің ойы және бұның пікірі және меншікке есептелмеген. Әсіресе бұл енді ғылыми орындарда тіркелген зияткерлік меншік қой. Зияткерлік меншік 60 жылдағысын біз былтыр санаттық. Миллиондаған, 100 миллиондаған американ долларымен есептелінеді. Алайда қазір акционерлеу барысында ол туралы ләм-мим сөз жоқ, және оның ешқандай есеп қалмай, тек қана жер мен ғимарат қана керек сияқты, соны ғана есептеңдер дейді. Осы біріншісі. Екіншісі, бұл қаулының өзінің ішінде 4-ші бабында, 4-ші пунктінде бұл мәселелер орындалады, егер заңды нормативтік құқықтардың бәрі ретке келтірілсе дейді. Сонда біз айтамыз, оны ретке келтірмей жатып, біз акционерлеудің қандай қажеті бар. Және үшінші мәселе, бұл ұжым иісі мұрнына бармайды акционерлеудің, және ешкім білмейді, ешкім ақылдаспайды. Тактикасын, стратегиясын даму институттардың ешқандай мүмкіндік берілмейді. Және бұл менің ойымша елбасының жүргізген экономикалық саясатына және біздің үкіметтің осы елу елге кіреміз деген ұмтылысына қарама-қарсы келіп отырған нәрсе деп есептейміз, және белгілі бір елдердің адамдардың қарақан басының қамына жатқан мәселе.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтарды қысқаша ұсынады. Қаржылық көмек жоспары Құрама Штаттарда қабылданбай қалды. Венесуэла президенті Уго Чавес Орынборда Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Түрік ұшақтары күрд көтерілісшілерінің нысандарын бомбалады. Иран президентіне қарсылық шерулер Нью-Йоркте өтуде. Астанаға АқШ-тың Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Ричард Хоугланд келді. Қымбатты ағайын, тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алда тыңдайтын хабарларыңызды тағы да естеріңізге сала отырайын. Өткен аптада Ресей өз экономикасына миллиардтаған доллар құйып, үлкен қаржы дағдарысынан аман қалды. Американдық велоспортшы Лэнс Армстронг Астана клубына қосылатыны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Азаттыққа өз пікірлеріңізді білдіріп, біздің хабарларымызбен ортақтасып жүріңіздер. Өткен аптада Ресей өз экономикасына миллиардтаған доллар құйып, үлкен қаржы дағдарысынан аман қалды. Енді бұл елде 1998 жылғы нашар экономикалық жағдай қайталанбауы да мүмкін. Алайда Ресейдің инвестициялық абыройын қайта қалпына келтіру үшін ұзақ уақыт керек болады, дейді сарапшылар. Тақырыпты Саида Бауымғожа жалғастырады.
Осыдан шамамен 10 жыл бұрын Ресей нарығы құлап, елдегі орта кластың талай бөлігі түп тамырымен жойылған болатын. Соңғы күндері Ресей тағы да қаржылық тығырыққа тірелейін деп қалды. Өткен аптада Ресейдің қор биржасы қатты құлдырап, 3 күн ішінде 25%-ан айырылды. Өткен аптаның ортасына дейін Ресей нарықтары мамыр айымен салыстырғанда өз құнының 55%-ын жоғалтып, рекордтық деңгейге түсіп кетті. Ресми Кремль қор биржасының мүлдем құлдырауының алдын алып, құнды қағаздар нарығы мен банктерді қолдау мақсатында шамамен 120 миллиард ақш долларын құямыз деп уәде берді. Премьер-министр Владимир Путин қазіргі жағдайды 1998 жылғы қаржы дағдарысымен салыстырудан бас тартып, елдің экономикасы айрықша деңгейде дамуда деп атап көрсетті. Мәскеудегі Уралсиб инвестициялық банктің талдаушысы Крис Уифер Ресейдің қазіргі экономикалық жағдайы бұрынғысымен салыстырғанда әлдеқайда жақсы деп мәлімдеді.
There are three very big differences between now and 1998.
Қазіргі ахуал мен 1998 жылғы жағдайдың арасында үш үлкен айырмашылық бар. Біріншіден, Ресейдің қаржы қорлары қазір елдің жалпы қарыздарынан асады. Екіншіден, елдің мұнай мен газдан түсетін күнделікті табысы 900 миллион доллар шамасында. Бұл 1998 жылмен салыстырғанда 9 есе көп. Үшіншіден, үкімет бұл жағдайға байланысты жауапкершілікті өз мойнына алып отыр. Осы үш фактор қазіргі жағдайдың әлдеқайда жақсы болып тұрғанын көрсетеді.
Дейді Уифер. Десе де дағдарыс Ресейдің қаржы жүйесіне әсер етуде. Нарықтағы жағдай жаз бойына түрлі себептерден өзгерістерге ұшырап отырды. Ғаламдық қаржы дағдарысы инвесторлардың Ресей сияқты экономикасы дамып келе жатқан елдерден бас тартуларына түрткі болды. Сонымен қатар, тамыз айында Грузиямен болған соғыс та Ресейдің қор биржасына әсер етті. Әскери іс-қимылдар басталысымен-ақ инвесторлар елден шамамен 35 миллиард долларды қайтарып алды. Президент Дмитрий Медведевтің өзі Грузиямен қақтығыс қор биржасындағы құлдырауларға белгілі бір дәрежеде әсер етті деп мойындады. Елдің мұнай байлығы Кремльді 1998 жылғы жағдайдың қайталануынан сақтап қалды. Сол кездері Ресейдің банк жүйесі ыдырап, жаппай инфляция мен әлеуметтік наразылықтар орын алған еді. Жұма күні, яғни 2019-да Ресей нарығы өзіне келе бастады. 120 миллиард долларлық жеңілдік пакетіне қоса үкімет инвесторлық сенімдерді арттыру мақсатында мемлекеттік фирмалардың акцияларын сатып алуға ниет білдіріп отыр. Дүйсенбі күні Ресей банктері қауымдастығы қоғамдағы алаңдаушылықтар тыныштандыру үшін баспасөз мәслихатын өткізді. Банктер қауымдастығының президенті Гарегин Тосунян былай деп мәлімдеді.
Никаких оснований для психоза, для таких ожиданий негативных, экономических оснований нет, но
психоз бен теріс ойларға экономикалық негіз жоқ. Бірақ адам психологиясының өте күрделі инерциясы бар, және адамдар қорқынышты нәрселерді ойлап, үрейлене бастайды.
Дейді Тосунян. Ресейліктер кезінде 10 жыл бойы жинаған ақшаларынан айрылғандарын есінен шығармаған. Ал экономист мамандардың айтуынша, Ресейдің қаржы жүйесі әлі де болса тұрақты емес.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Құрметті тыңдаушы ағайын, Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында жемқорлық әлі күнге азаймай отыр. Тіпті ешқандай дәріс өтпестен студенттерден ақша жинайтын ұстаздар кездесетіндігі де айтылып отыр. Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлының хабарынан тыңдайық.
Жоғарғы оқу орындарындағы оқытушылардың студенттерден пара алатыны бүгінгі қоғамда қалыпты жағдайға айналып отыр. Абай атындағы Алматы мемлекеттік ұлттық университетінің 4-ші курс студенті Жұлдыз Бағырбекқызы оқу орындарындағы жемқорлыққа ұстаздар да шәкірттер де кінәлі деп есептейді.
Мұғалімдерге параны беретінде студенттердің өздері де кінәлі деп ойлаймын. Оқу кезінде сабаққа бармайды олар, сессияларын жаба алмайды. Сонымен таныстарын іздеп ақша арқылы жабады сабақтарын. Бір жағынан ұстаздардың қазір алатын жалақылары да аз деп ойлаймын. Мемлекет тарапынан көңіл бөлу керек еді оған. Олар да сондықтан да студенттерден пара алуы мүмкін деп ойлаймын. Олар тікелей бізден ақша алғысы келмейді, бірақ өздерінің кітаптарын сатып, сол арқылы бағамызды қойып береді. Біз өзіміз оған ыңғай жасаймыз, ұстаздардың өзіне. Өзіміз сабаққа бармаймыз, кешігіп қаламыз. Жас мұғалімдер әрине алады.
Болашақ физик Талғат Еренжанов әлі пара беріп көрген жоқпын. Парақорлыққа студенттің өзі кінәлі деп отыр.
Зауда оқимын мен физмат. Екінші курс. Бізде пара алған жоқ, беретін студенттер болады. Ол өзіне байланысты студент. Бізден сұрақ көрген жоқ, өзім беріп көрген жоқпын.
Ақбота Байсеркенованың айтуынша, студенттерге ешқандай сабақ өтпестен ақша жинап алатын ұстаздар да бар көрүнөт.
Кибир мугалимдер бар, эч кандай сабак өтпөй, жазыксыздар жазыксыз студенттен алат. Ал бирок кибир мугалимдер бар го, сабак окусун, окумасын карамайт, баары тизим боюнча жыйнап алат. Ону менен күрөшү керек, эки жактан да тыйым болуу керек.
Пара алатын окутуучу бизде жок, бирок медицина университетинде акча алып диплом берет деп эстидим. Ары соган алаңдаулумун деп сөзүн сабактаган Казак улуттук университети журналистика факультети деканынын тарбиясы жөнүндөгү орун басары Мурат Шаймаран.
Бизде журналистика факультетинин жемкорлук жок. Орундардын жемкорлук, акча алуу мугалимдердин акча менен дипломдорун коргоо, акча менен имтихан тапшыруу болсо үрдүс байкалып отуруп деп көп пикир кылып жазып да жатыр, эл айтып да жатыр. Анда медицина саласында жемкорлуктун болуп жаткан энди бул өтө бизди алаңдатат. Анын себеби энди бул калктын ден соолугуна, калктын өмүрүнө тикелей байланыштуу го. Эртең өтүрүп диплом алып чыккан, акча менен сатып алгандар калкты калай эмдей алат алар?
Студенттердин кукугун коргойтун ар рух ках коомдук корунун заңгери Анар Кожакметова бул жайында
бир маселелери болатын болса, биз міндетті түрде оны шешеміз. Негізінде үш жол бар шешетін. Бұл азаматтық жолмен, саяси түрде және заңды түрде. Көбінесе студенттер бізге келген кезде жатақхана мәселесі болады. Көп студенттердің құқықтары бұзылады. Сол жайында біз оларға заңды түрде сұхбат береміз, түсіндіреміз, оны қалай шешуге болады.
Деді. Биыл оқуын аяқтағалы отырған Жұлдыз Бағырбек қызы мемлекеттің жастарға жанашырлығы жоқ екенін, өзі оқуға түсер кезде ата-анасы екінші топтағы мүгедек бола тұра там курганда ректордун арнай гранты да буйрмаганын айтат.
Устаздар пара алып атса, студенттерге өндө укуктар чыкпай жатса, мен элимиздин болашагы биздин колубузда, одан эч катмын. Эки тарапынан бизге эч кандай камкорлук жасалып аткан жок. Мен болсо окууга тапшырган кезде, тымда болашак кураторумун. Экөө де экинчи топтагы мүгедек, сумеетин жана хотя бы ректорский грантка илинчи деп. Эч ким караган жок сумеге. Алар менен окуум төлөй алмайды го, мисалы 100 000 жылына, алардын алат өздөрүнө гана жетип отурган адамдар. Жатаканада алмай калды. Жүрөтүн жолумун акчасы, патеринин акчасын төлөйм. Жейтин тамагым бар, кийетин кийим бар, эч ким ойлогон.
Арнайы Азаттык радиосунун Өмүржан Абдыхалыгулу.
Жогорку окуу орундарында сыбайлас жемкорлук жайында айтып өттүк. Әйгілі американдық велоспортшы Лэнс Армстронг кәсіпқой спортқа қайта оралып Астана клубына қосылатындығын айтып отыр. Қымбаттағайын, бұл хабарды Сұлтанхан Аққолынан тыңдаңыздар.
Өткен сәрсенбі күні Нью-Йоркте Clinton Global Initiative компаниясының ұйымдастыруымен әйгілі велошабандоз Тур де Франс турнирінің жеті дүркін жеңімпазы Лэнс Армстронг кәсіби спортқа қайтып оралатынын ресми түрде жариялады.
I will race in 2009 with Astana, reuniting myself with Johan Bruneau.
2009 жылы мен Астана клубымен бірге зымырайтын боламын және мен тікелей Йохан Брюнерге барып қосыламын. Әрі дос, әрі ұзақ бірге болған әріптес ретінде Йоханға жан тәнімен сенген өзгелер сияқты, мен де оған қарсы жарысқа шығуды немесе жарысқа онсыз қатысуды ешқашан елестетіп көрген емеспін. Демек, Йохан және мен 2009 жылы тағы да бірге боламыз.
Қазақстанның велоспорт бойынша ұлттық федерациясының атқарушы директоры Александр Антышев Азаттық радиосына берген сұхбатында мәлімдегендей, Астана велоклубын Тур де Франс немесе Джиро д'Италия сынды мәртебелі халықаралық турнирлерге жіберуге Лэнс Армстронгтың қосқан пәлендей үлесі жоқ.
По предварительным переговорам мы на следующий год уже имеем доступ ко всем трем турам, поэтому
бастапқы келіссөз бойынша келесі жылы Астана клубы онсыз да ең мәртебелі деген барлық үш турнирге қатысады. Сол себепті де Армстронгтың Астана клубына қосатын үлесін асыра бағалаудың еш қисыны жоқ. Дегенмен де Лэнс Армстронгтың Астана клубына келуі екі үшті ой туғызады. Біріншіден әрине оның спортқа оралуы елеулі оқиға. Бірақ деп ескертеді Александр Антышев, екіншіден қазақтардың бір қазанға екі қошқардың басы сыймайды деген мәтелінде айтылғандай, егер Армстронг Астана клубына кіретін болса, онда тіпті теңдессіз жағдай қалыптасатын түрі бар.
Правда, у нас в Казахстане говорят, у казахов есть пословица: в одной казане две головы не сваришь, а тут сразу будет три лидера.
Клубта бірден үш лидер пайда болады. Испаниялық Альберто Контадор, америкалықтар Левай Лайфаймер мен Лэнс Армстронг деп мәлімдеді.
Я думаю, если каждый из великих представителей команды выиграет, один выиграет Джиро, другой Тур де Франс, а третий Вуэльту.
Егер осы үш ұлы велоспортшының бірі Джиро д'Италия, екіншісі Тур де Франс, ал үшіншісі мысалға соңғы жарыста Альберто Контадор жеңіске жеткен Вуэльта турнирінде жеңіске жетіп жатса, ол команданың беделі үшін де, Қазақстанның абыройы үшін де жақсы болар еді. Алайда Астана клубымен жарысқа шығатынын ресми түрде мәлімдеген күні Лэнс Армстронг Тур де Франс турнирінде жеңіске жете алатынына онша сенбейтінін жасырмады.
Honestly, I don't know. I've been off the bike for 3.5 years.
Шынымды айтсам, мен білмеймін. Менің велосипедті тастағаныма 3.5 жыл болды. Келесі жазда 4 жыл болады. Оған қоса тағы бір факты. 2009 жылғы Тур де Франс турнирінің басында менің жасым 38-ге жетіп қалады. Сондықтан мен де білмеймін.
Ал Александр Антышевтің сөзінен қарағанда, Астана клубында болған барлық келеңсіз жайттар жойылып, тәртіп орнатылды. Қазір ешқандай проблема жоқ. Қазір Астана командасында Дмитрий Муравьев, Асан Базаев, Александр Яковлев, Берік Көкпешев, Андрей Мизоров сынды 8 велоспортшы бар. Бірақ олар клубтың жетекші спортшылары емес. Антышевтің түсіндіруінше бірден лидер болу оңай емес. Бірақ келесі жылдан бастап, көп дегенде 2 жылдан кейін қазақстандық велоспортшылар Астана клубының негізгі құрамында ойдағыдай өнер көрсете алады деп ойлайды.
Ну как, сразу в лидеры не выбьешься. Но через 2, я думаю, на следующий год мы уже будем иметь нормальных представителей, которые будут достойны представлять Казахстан уже.
Ал қазақ велоспортшыларының Бейжің олимпиадасында сәтсіз өнер көрсетуін велоспорт федерациясының атқарушы директоры Александр Антышев құрама командада лидердің болмауымен түсіндіреді. Белгілі себептермен Александр Винокуров, Андрей Кашечкин сынды маңдай алды велоспортшылар олимпиадаға жіберілмеді.
Отсутствие Винокурова и Кашечкина, такие люди не родятся каждый год. Это раз в десятилетие или даже, может быть, в двадцатилетие.
Винокуров пен Кашечкин сынды спортшылар жылда туа бермейді. 10 жылда, тіпті 20 жылда бірақ рет туады. Антышевтің сөзіне қарағанда, Бейжің олимпиадасының дәл қарсаңында халықаралық олимпиада комитеті допинг жанжалына байланысты спорттан аластатылғандардың жаза мерзімі олимпиадаға дейін аяқталса да, оларды Бейжің олимпиадасына жібермеу туралы шешім қабылдады. Бұл шешім тек велоспортқа ғана емес, барлық спорт түріне қатысты қабылданды. Дегенмен де Қазақстанның велоспорт бойынша ұлттық федерациясының атқарушы директоры Александр Антышев Александр Винокуровтың Астана клубына қайта оралуға мүмкіндігі әлі бар деп есептейді.
Я думаю, что да.
Құрметті радио тыңдаушыға, осымен Азаттықтың бір сағатта бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.